Вечерняя казка. Час хутка иде. Снягурка расте, что ни день. Старых доглядай, хвалюется.
Житё их пошло иншим ладом. Дед, баба любуются.
Наша ты радость!
Наша Снягурка краса!
У Снягурки русая коса,
чёрные вочки, як вугалёчки,
одно румянца няма на щёчках. А душа у яе добрая, чистая, як небо, открытая и прозрыстая.
Надышла весна, ручайки зазвенели, над землей жаурукі разлили свои трели, пупышки на древах набухли, як след, листочки вышли на божий свет, з'явился на красках и перший цвет.
Полетели пчелы на поле сбирать нектар на воле. Дети кругом веселые. Песни гучать весновые, ля кожной хаты спевают девчаты.
Одно Снягурочка засумовала, зусім маўклівая стала, в акенца пазірае, слёзы лье пралівае.
Там і лето прыйшло, шмат тепла прынясло. Кветкі гожа цвітуць у садах, красуюць каласы на полях, наліваюцца.
А Снягурка сумуе, ад сонца хаваецца. Ёй бы ўсё ў халадок, у тень. Ноччу лягчэй, вельмі цяжка ў дзень.
Дед, баба сабе не знаходзіць спакою.
Што з нашай дзеткай?
Ці не ліха якое?
Да яе звяртаюцца шчырыя.
Ці хоць не хварэеш, мілая?
Здаровая я, адзываецца, а сама ў куток хаваецца.
Раз у лес дзяўчаты збіраліся, да Снягуркі яны звярталіся.
Угай гуляць, да вянкі завіваць.
Хадзем, хадзем, Снягурачка, суніцы збіраць. Хадзем, хадзем, сябровачка, па лесе блукаць.
Добры дзень, лета!
Як же Снягурцы пайсці спакойненька, калі на небе яркае сонейка? Пайсці, не пайсці, яна выбірае.
А дзед ды баба ёй раяць.
Ідзі, ідзі, Снягурачка, сяброўкам усміхніся.
Ідзі, ідзі, любая, павесяліся.
Снягурка з дзяўчатамі ў лес пайшла.
ручай холодный хутчэй знайшла. Сяброўкі па лесе ходзяць, карагоды водзяць, песні спяваюць, вяночкі звіваюць, а Снягурка ля ручая туляецца, кроплямі вады забаўляецца.
Сутоння ў лесе дзяўчат застала, неба наўкола зорнае стала, сяброўкі вогнішча расклалі, праз агонь скакаць, пераскокваць сталі, ды з угаворамі да Снягуркі прысталі, пра яе нават песеньку склалі.
Снягурка разумная, гожая, белая, чаму з намі сумная? Жаль, што не смелая. Не бойся агню. Падышла Снягурачка да агню, слухае вечаровую цішыню, дрыжыць, як лісток асінкі, на твары, а не крывінкі. Русая каса расплялася, рассыпалася.
А яе падбухторваюць, нехта крычыць.
Скачы, Снягурачка, праз агонь скачы.
Угаворы чуваць яшчэ і яшчэ.
Ну скачы хутчэй.
Снягурачка, смялей, страх пераможаш, будзе весялей. Скачы.
Снягурачка разбеглася, скокнула смела. Над агнём штосьці так зашумела, жаласна так застагнала. І милой Снягурки не стала, мигом яна растала.
Дзяўчаты прытихлі, засумавалі, віну сваю горкую усе прызналі, сталі думаць і вырашаць, як деда з бабай суцяшаць, як з цяжкай весткай зайсці ў хату, як памагчы перажыць гэту страту.
Снягурка пайшла і не развіталася, і вось белым воблачкам сталася.
Сумна канчаюцца часам дзівосы, але Снягурка пайшла на нябёсы.
То значыць, надыдзе чароўны той час, калі яна вернецца снегам да нас.
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным, і прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка не свеціць, спіце сном хлопцы.